شکر بزرگ بروز خستان میتون دین آخه لیکن ایک طرف سا تو ده تان سفر لب اوچو تپرسس آمیت عدیسی تی کترارن پتر لب که اوزاره ایتی دینه اولاب ده اوزن تانس بلش خلاص اقلاسی من از ایتی دین تانه ده بزوچه باب که تو اولاب ده حتا اوز و دم از اربا بلما دو قطیس کنه تا تاویز کز مینه سطور ایرمت اوز تا دم از آت آسته آز بی خط من چکترات اوچه bir dönem olib chiqqanmi ketyapsizmi
toshkentdagi shakar tanqisligi borasida ozodlik bilan suhbatlashgan gulsora opa keyingi bir hafta ichida shaharda shakar tanqis bo'lganini aytdi
bir haftadan beri mana shunaqa bo'lib qoldida bozorda ololmayapmanmi uch kundan beri chiqqanmiz kompot bir qopchani shakar olaman uch kun ololmadim bugundan chiqib qolmadi urush janjal to'polon bozor shunaqa janjal bo'lib ketdi qo'llari shundaqlar bo'lib ketdi odamlar shu darajada bir birini kutib chiqib ketyapti boru janjaldan o'chib talashib lekin ololmayapti oddiy xalq umuman bir qop shakar ham ololmayapti
ozodlik muxbiri o'rikzor mavzega yaqin joydagi ulgurji shakar sotish shoxobchasiga ham qo'ng'iroq qildi qo'ng'iroqni o'zini shavkatjon deb tanishtirgan yigit ko'tardi savolimizni eshitar eshitmas shakar yo'q qachon bo'lishi ham noma'lum degan qat'iy javobni berdi shavkatjon
hozircha yo'q aka shakar
nega endi
hozircha yo'q tugab qoluvdi
qimmatroqqa ham yo'qmi
yo'q hozircha yo'q qancha o'zi olish niyatingiz bor telefoningizni qoldirsangiz paydo bo'lishi bilan xabar qilardik
ha xo'p toshkent shahar hokimiyati savdo departamentining ozodlik bog'lanishga muvaffaq bo'lgan mulozimiga ko'ra bu tanqislik mavsumiy xarakterdagi har yil yozda bo'ladigan holat mulozim bu izohdan nariga o'tmadi holva degan bilan og'iz tushmaydi toshkentning do'mbrobod mavzesida istiqomat qiluvchi 32 yashar shafoat uchun shakarning qimmatlashi jiddiy muammo shafoat o'z uyida holva pishirib bozorga olib chiqadi shakar ancha qimmatga tushdi deb holvani narxini ko'tara olmaymiz chunki yonimdagi sotuvchining holvasi arzon nima qilishni ham bilmayman ro'zg'orga yordamim tegib turuvdi bozorim kasod deydi shafoat shakar qimmatligi bois biznes zarar ko'rgan shafoat opaning birovga shikoyat qilish niyati yo'q o'rikzordagi ulgurji shakar bozorida navbatda turib charchagan gulsor opa nazarida odamlar bunday ahvolga ko'nikib qolishgan
qarang biza oddiy xalq qo'rqadi aka hammasi qo'rqadi kecha o'sha tomon neyti qotilar davay boramiz xo'jayinni oldiga nima bunaqa qilyapti bu oddiy xalq o'lib ketish kerakmi bizdan gapsani sotuvchilar qayerga borsang boraver deydi ketdi boramiz deydi hech kim borolmayapti boru
ayni pishiqchilik payti murabbo va konservalar yopiladigan mavsumda shakar narxining oshib ketishidan aholi norozi ammo mendan boshqasi bu haqda miq etmaydi deydi gulsara opa toshkent do'konlarida sotilayotgan bir kilo shakar narxi dollarga chaqilganda $2.30 tashkil qildi ayni paytda bir kilo shakarning narxi yashash eng qimmat bo'lgan shvetsariyada $1.30 chexiyada esa $1 nega shakar ishlab chiqaradigan o'zbekistonda shakar bu qadar qimmat xorazmning hazarasp tumanidagi shakar zavodida texnolog bo'lib ishlovchi 48 yashar suhbatdosh ismi aytilmasligi sharti bilan ba'zi savollarga oydinlik kiritdi suhbatdoshga ko'ra zavod darvozasidan chiqqan paytda bir kilo shakarning narxi 1800 so'mdan bo'lyapti suhbatdan ayon bo'lishicha shakar narxini ulgurji savdogarlar ko'tarmoqda buning barobarida mamlakatga tashqaridan shakar olib kelish huquqi tanlangan tadbirkorlar qo'lida bo'lgani bozorning qimmat holda turishiga omil bo'lmoqda o'tgan yili murabbo mavsumida 1 kilogramm shakar narxi $3 sotilgan suhbatdoshga ko'ra bu o'zbekistonda rekord ko'rsatkich bo'lgan toshkentlik uy bekasi gulsora opa iyun o'rtasida olcha murabbosi mavsumi boshlanganda shakar yana oshishidan xavotirda